Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Komposer sekaligus produser dan pianis asal Medan, Unika Tansil di Los Angeles, California, belum lama ini berkolaborasi dengan penyanyi Lay Wei untuk menggarap lagu Only Mine yang diciptakan hanya dalam waktu 3 jam. Unika menjadi produser asal Indonesia pertama yang berkolaborasi dengan Lay Wei. Berikut selengkapnya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Berkarir sebagai komposer sekaligus produser musik di Amerika telah membuka jalan bagi Unika Tansil untuk berkarya di Hollywood, bahkan berkolaborasi dengan artis papan atas. Belum lama ini, perempuan kelahiran Medan ini diajak berkolaborasi oleh penyanyi jazz pemenang Grammy kelahiran Islandia, yaitu Lay Wei, untuk kampanye Turn the Dial yang diusung oleh Bose. Bose adalah perusahaan Amerika yang memproduksi peralatan untuk audio. Melansir dari situs Bose, kampanye ini dilatar belakangi analisis terkini dari University of Southern California di Los Angeles yang mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir hanya terdapat 2,8% lagu yang diproduseri oleh perempuan. Bose juga menyebut bahwa temuan lainnya mengatakan hanya terdapat sekitar 2,3% lagu yang diproduseri oleh perempuan yang berhasil masuk ke dalam daftar 100 lagu hits tahun 2022. Kampanye Turn the Dial ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu ini, serta membuka kesempatan baru bagi produser musik perempuan dan non-biner untuk menciptakan musik yang layak untuk didengar. Kepada VOA, Unika Tansil mengatakan,
pada saat itu, aku tiba-tiba di-call sama manajernya si Lay Wei. Dibilang ini Bose ada campaign, dan mereka mau feature si Lay Wei. Nah, di campaign itu, mereka itu khusus mau feature artis dan produser wanita gitu loh. Jadi mau bring spotlight to women producers, female producers. Karena di Billboard chart itu, less than 3% are women producers. Nah, jadi pas mereka tanya ke Lay Wei, siapa yang kira-kira kamu mau kerja sama siapa buat campaign ini? Who's the producer, female producer yang kamu kenal dan kamu mau kerja sama buat campaign ini? Nah, si Lay Wei, for some reason, dia itu rekomendasiin aku. Dia mau kerja sama aku.
Desember 2023 lalu, Unika khusus terbang ke New York untuk menggarap lagu dengan Lay Wei. Pada waktu itu, keduanya ditantang untuk menghasilkan karya lagu dalam waktu 3 jam. Dalam video tayangan di YouTube yang dirilis oleh Bose, terlihat interaksi hangat antara Lay Wei dan Unika selagi menggarap lagu yang diberi judul Only Mine ini. Kolaborasi ini menjadikan Unika produser asal Indonesia pertama yang bekerja sama dengan Lay Wei. Melalui video yang diunggah di akun Instagram Bose, Lay Wei berharap musik ini bisa sampai ke telinga para penonton muda, perempuan-perempuan cilik yang tumbuh bermain musik klasik, dan melihat bahwa suatu hari nanti mereka bisa berada di studio seperti ini, menggarap jenis musik apapun yang mereka inginkan. Penyanyi Lay Wei yang berusia 24 tahun merilis lagu pertamanya, Street by Street, tahun 2020. Hingga kini, ia telah merilis 2 album dan meraih penghargaan Grammy pertamanya di ajang Grammy 2024 untuk kategori album vocal pop tradisional terbaik untuk album Bewitched. Mulai mengenal musik saat berusia sekitar 5 tahun saat belajar piano, awalnya Yunike Tanzil mengira bahwa dirinya akan menjadi seorang pianis. Kerap memenangkan perlombaan bermain piano saat berusia 10 tahun, ia mulai menyadari kegemarannya dalam berimprovisasi.
Saya mulai sadar kalau improvisasi itu lebih menyenangkan, lebih banyak yang bisa dieksplor gitu. Dan saya bisa lebih menuangkan kreativitas saya dalam bermusik daripada disuruh latihan berjam-jam gitu, latihan 8 jam untuk satu lagu misalnya.
Guru musiknya pun memperkenalkannya dengan lagu-lagu karya komposer John Williams yang terkenal lewat karya-karya musiknya untuk film-film Harry Potter, Star Wars, Jaws, Indiana Jones, dan masih banyak lagi.
Ini adalah style yang beneran saya sangat suka dan semoga one day mimpinya itu bisa menjadi seperti dia. Bisa kompos lagu-lagu untuk film, untuk orkestra.
Yunike lantas hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 2016 demi mengejar mimpinya menjadi seorang komposer untuk film.
Aku jatuh cinta sama musik-musik yang ada alur ceritanya yang kita bisa visualisasikan gitu.
Ia pun memutuskan untuk kuliah di Berklee College of Music di Boston, Massachusetts yang telah melahirkan nama-nama besar seperti komposer Alan Silvestri, penyanyi John Mayer, Charlie Puth, Psy, dan juga Levy. Dilansir dari situs Berklee, hingga kini sebanyak 141 alumninya telah meraih 334 piala Grammy, yang merupakan penghargaan populer tertinggi di dunia musik. Yunike memilih jurusan film scoring di Berklee yang masuk ke dalam daftar 20 besar kampus terbaik untuk jurusan tersebut berdasarkan situs The Hollywood Reporter. Untuk bisa masuk Berklee pun tidak mudah. Yunike harus melalui proses audisi di mana pada waktu itu ia memainkan lagu dengan durasi di bawah 6 menit dengan instrumen piano.
Terus puji Tuhan masuk, dapat beasiswa, dan dari situ saya langsung terjun mendalami software-softwarenya, kenal guru-gurunya.
Kuliah di Berklee telah mempertemukannya dengan Levy yang pada waktu itu ikut bermain dalam kelompok orkestra.
Dia main orkestra. Aku kan dulu sering ada recording session seperti itu ya, lagu-lagu aku gitu di kelas. Kelasnya tuh di recording studio. Nah, dia itu dulu sebagai pemain cello. Nah, jadi pas aku tanya si Levy, kamu masih ingat aku nggak gitu? Terus dia masih ingat gitu. Katanya malah karena dari Berklee itu dia udah tahu aku, udah pernah main lagu-lagu aku dan dia suka gitu kan. Jadi fast forward beberapa tahun kemudian dia lihat, oh aku aktif juga di sosial media. Jadi makanya dia nggak lupa gitu. Dan dari situ dia semakin familiar sama karya-karya aku.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Berklee tahun 2020, Yunike pindah ke Los Angeles untuk bekerja sebagai asisten untuk komposer Jeff Dana yang terkenal lewat karyanya dalam film produksi Disney Onward dan Trollhunters Rise of the Titans. Pada waktu itu, ia ikut membantu penggarapan musik untuk film The Addams Family 2.
Nah, pada saat itu kalau ada staff-staff yang technical, misalnya pada saat itu kita recording di Warner Brothers Studio, jadi saya yang in charge, jadi asistennya dia.
Namun Yunike tahu bahwa dirinya tidak ingin selamanya menjadi asisten komposer. Ia pun lalu menyudahi pekerjaannya dan pindah ke New York untuk menempuh kuliah S2 di The Juilliard School, yang masuk ke dalam daftar 20 besar sekolah musik terbaik di dunia, menurut situs The Hollywood Reporter. Juilliard sudah melahirkan banyak nama besar, termasuk mendiang Robin Williams, aktris Jessica Chastain, mendiang Miles Davis, dan pemain cello Yo-Yo Ma. Untuk masuk ke Juilliard, Yunike lagi-lagi harus melalui proses audisi yang jauh lebih ketat. Jika mendaftar sebagai penampil, ia harus mengirimkan video dirinya memainkan 2 lagu terlebih dahulu untuk melalui proses seleksi di tahap awal. Selanjutnya, ia harus mengikuti audisi dengan memainkan 4 lagu, diikuti dengan tahap wawancara. Semuanya berhasil ia lalui sampai akhirnya ia menerima beasiswa penuh dari Juilliard dan menempuh pendidikan S2 dengan jurusan teori dan komposisi musik. Lulus dari Juilliard tahun 2023 lalu, Yunike memilih untuk pindah kembali ke Los Angeles untuk mencari pekerjaan.
Bagi aku pribadi sih, koneksi aku lebih banyak di sini. Kalau mau terjun di media, perfilman, LA is still the place lah yang paling banyak orang-orang media.
Namun sayangnya, pasca kelulusannya, industri perfilman di Hollywood tengah dihadapi pemogokan yang dilakukan oleh para penulis naskah dan aktor terkait tuntutan keadilan gaji dan kondisi kerja yang lebih layak.
Pas aku lulus, writer's strike, gak ada yang hire.
Di waktu luangnya, Unika lalu terdorong untuk berkreasi dengan membuat beragam konten di media sosial. Salah satunya seri Hum Me A Melody, di mana ia meminta orang-orang di jalanan untuk menyenandungkan melodi pendek yang lalu ia kembangkan menjadi sebuah karya musik orkestra.
Reaksinya tuh sangat-sangat positif dan sampai sekarang sih aku masih lanjutin seriesnya.
Maura Munaf yang kini bekerja sebagai penulis suara di New York adalah salah satu yang terpilih oleh Unika untuk konten Hum Me A Melody-nya ini. Menurut Maura, Unika adalah sosok yang rendah hati dan berbakat.
It's funny because I don't think I can sing, and so to hear a melody that on its own is not, in my opinion, pleasant to hear, seeing that get transformed into this orchestra-like sequence that could potentially score a film, I think it's amazing.
Katanya lucu menurutnya karena ia tidak bisa menyanyi. Jadi mendengar melodi yang menurutnya tidak enak didengar dan dibuat menjadi musik orkestra yang berpotensi menjadi musik untuk film, menurutnya luar biasa. Maura menambahkan, Unika adalah sosok yang kerap kagum dan memiliki apresiasi terhadap sesama pekerja kreatif. Itulah yang menurut Maura membuat Unika sukses.
She carries like this admiration and appreciation for other creatives, which explains why she's so successful. Because on top of that talent, clearly super obvious talent, she's very open to collaborate.
Bagi Maura, sungguh menyemangati ketika tahu ada sesama orang Indonesia di Amerika dengan mimpi yang besar dan bisa mewujudkan impiannya tersebut.
Coming from an Indonesian myself, you know, it's very empowering to know that there's a fellow Indonesian in the States who dreams big and is acting upon those dreams. So,
Unika juga sempat viral di Instagram ketika salah satu unggahannya di mana ia menciptakan musik orkestra pendek di pesawat saat melakukan penerbangan selama 18 jam berhasil ditonton sebanyak 3,2 juta kali dan dibanjiri lebih dari 8.000 komentar di Instagram. Penyanyi papan atas Amerika Her dan juga penyanyi Indonesia Tompi ikut memberikan komentar lewat emoji. Siapa yang menyangka kalau konten unggahannya itu telah membuka jalan untuk bertemu dengan pelaku di industri kreatif Amerika. Menurut Unika, hal-hal seperti itu sangat penting bagi pekerja paruh waktu seperti dirinya.
Nah, dari situ, direkturnya Only Murders in the Building itu connect ke aku. Dia reach out, terus akhirnya kita launch bareng.
Salah satu tantangan menjadi komposer di Amerika adalah kompetisi yang tinggi dan kurangnya representatif, khususnya dari imigran perempuan keturunan Asia.
Awalnya itu nggak pernah kedengaran komposer Asian atau film-film yang lebih featuring Asian American contohnya. Tapi makin lama, seperti tahun lalu, semakin kedengaran sih industri ini sudah mulai recognize Asian Americans di sini. Dari film, apa itu, Everything Everywhere All at Once.
Tidak hanya itu, sebagai pekerja paruh waktu, ia juga ditantang untuk proaktif dalam mencari pekerjaan. Itulah yang mendorongnya untuk meluangkan waktunya untuk aktif di media sosial.
Karena menurut aku itu salah satu cara yang paling efektif untuk menarik perhatian industri kreatif yang orang-orang yang aku nggak pernah kenal gitu.
Tidak hanya banyak menghasilkan karya pribadi, Unika belum lama ini juga menjadi komposer utama dalam film bertema komedi romantis bertajuk Asian Persuasion yang dirilis tahun 2023. Ini merupakan proyek tersulit yang pernah ia kerjakan.
Aku harus jadi the captain of my own ship gitu. Dan waktu itu deadline-nya juga sangat singkat.
Dalam proyek ini, Unika harus membentuk tim yang terdiri dari orkestrator, mixing engineer, dan pemain instrumen. Tidak hanya itu, ini merupakan proyek pertamanya yang mengangkat tema komedi romantis Ditambah lagi, ini adalah film produksi Amerika pertamanya sebagai komposer utama.
Dan hasilnya itu harus maksimal juga, karena ini kan ada namaku di situ kan. Dan bisa dibilang film pertama di mana aku itu main komposernya di US gitu. Film US pertama yang di mana aku itu sebagai lead komposer. Jadi harus representatif ke akunya juga gitu. Harus best represent me dalam jangka waktu yang singkat, harus selesai di style yang aku nggak pernah kerjain gitu.
Selain film Asian Persuasion, Unique juga pernah terlibat dalam penggarapan musik untuk film Abominable and the Invincible City dan I Wanna Dance with Somebody yang mengangkat kisah hidup mendiang penyanyi Whitney Houston. Single pertama Unique yang dirilis tahun 2023 berjudul Scenes from a Voyage telah ditonton lebih dari 287 ribu kali di Instagram dan 420 ribu kali di TikTok, serta menuai komentar pujian dari Leive yang menyebutnya sangat cantik. Lagu berdurasi kurang dari 1 menit ini ia rekam bersama Hollywood Studio Symphony Orchestra di Warner Brothers Eastwood Scoring Stage di Los Angeles, California. Tidak hanya itu, belum lama ini Unique juga menjadi produser untuk penyanyi sekaligus penulis lagu Feby Putri di Indonesia dan beberapa proyek lainnya di Indonesia. Adalah keinginannya untuk mengembangkan karirnya di dunia internasional.
Pengen sih berkolaborasi sama beberapa singer. The thing is, kalau menurut aku itu di US, budgetnya lebih besar dan apresiasi terhadap musik orkestra lebih tinggi. Jadi that's why awalnya itu aku memutuskan untuk tinggal di sini, networkingnya juga sama orang-orang di sini, karena peluangnya lebih besar.
Kuncinya menurut Unique adalah jangan menunggu.
Kalau di industri musik itu, sudah banyak musik yang bagus sebenarnya di dunia ini. Jadi kalau kamu benar-benar yakin sama musik kamu, yakin sama talenta kamu dan skill kamu, just show it to the world and jangan takut gitu loh atas criticism atau backlash dari orang-orang, karena you just have to do what you have to do buat penetrate di industri ini.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Aktris Daisy Ridley mengatakan dia tidak bisa memberikan rincian apapun tentang film Star Wars baru yang akan dia bintangi, tapi dia sudah tidak sabar untuk syuting film tersebut. Tahun 2023, Disney mengumumkan bahwa ada 3 film Star Wars baru yang akan segera hadir. Daisy Ridley akan kembali berperan sebagai Rey dalam film yang akan fokus pada peristiwa setelah The Rise of Skywalker saat Rey membangun Jedi Order baru. Charmaine Obaid-Shinoy yang menyutradarai Miss Marvel dan Saving Face akan menjadi sutradara film baru ini. Kepada Associated Press, Daisy Ridley mengatakan,
I'm excited about the story. I didn't think it would happen that I would go back now. I thought maybe it would at some point, like in the far away future.
Katanya ia sangat senang dengan ceritanya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa film ini akan segera hadir dan ia akan kembali terlibat. Sebelumnya ia berpikir mungkin film ini akan dirilis namun tidak dalam waktu dekat.
But I think the story is great and will appeal to the people that love it and people who are maybe not as familiar with it. I think it will be a worthwhile adventure.
Daisy Ridley menambahkan, cerita film Star Wars kali ini sangat bagus dan akan menarik bukan hanya bagi penggemar Star Wars, tapi juga bagi yang mungkin belum begitu mengenalnya. Menurutnya, film ini akan menjadi petualangan yang berharga. Ia juga mengatakan ini akan menjadi pengalaman syuting yang berbeda karena untuk film sebelumnya, ia masih menjadi salah satu yang termuda di lokasi syuting.
I was the baby. I'm now feel more like a grown up. It's gonna be so strange because I'm not gonna be the baby anymore.
Katanya waktu itu ia seperti bayi di lokasi syuting. Sekarang ia merasa lebih seperti orang dewasa. Ini akan menjadi sangat aneh karena ia tidak akan menjadi bayi lagi dan itu semacam petualangan yang mengasyikan.
But also that sort of an exciting adventure of like, okay, how is this going to be? A different filmmaker, a different writer, different crew, different cast. It will be such its own thing with its own like thumbprint on it. It will be interesting.
Sangat menarik baginya untuk melihat bagaimana film ini digarap oleh orang yang berbeda, penulis yang berbeda, juga kru dan bintang yang berbeda. Sebagai salah satu aktor termuda, Daisy Ridley mengatakan dia menerima nasihat dan contoh dari aktor senior dan pembuat film di sekitarnya. Ketika ditanya apakah dia akan memberikan nasihat kepada aktor-aktor muda kali ini, ia pun tertawa dan mengatakan orang-orang yang dia hormati memiliki lebih banyak kebijaksanaan yang bisa ditawarkan.
But I feel like the people I was looking up to had way more wisdom than I do. I'm like, turn off on time, know your lines and listen to your director. I don't have the life lessons that were there to be imparted by the people I had worked with before, but I will try. Whatever set I'm in, I do try and facilitate a really nice working environment and treat people kindly and yeah.
Katanya mungkin ia akan jadi sosok yang akan bilang untuk datang tepat waktu, mengetahui dialognya, dan mendengarkan sutradara. Menurutnya, ia tidak memiliki pelajaran dan pengalaman hidup seperti yang dimiliki orang-orang yang pernah bekerja dengannya. Namun ia akan terus mencoba, apapun posisinya, ia akan berusaha memfasilitasi lingkungan kerja yang menyenangkan dan memperlakukan orang dengan baik. Daisy Ridley yang kini sedang mempromosikan film Sometimes I Think About Dying, di mana ia juga menjadi pemeran utamanya, mengatakan dia terintimidasi saat bekerja dengan Harrison Ford dan sutradara J.J. Abrams di Rise of Skywalker. Tapi ia tetap mencoba bersikap tenang.
I like pretend I'm not fussed at all that I'm like next to Harrison Ford. I think J.J. particularly, I will always think of in such a wonderful way. Because it's such an intimate relationship, the one between actor and director.
Daisy mengatakan ia suka berlaku seperti tidak banyak tingkah saat berada di samping Harrison Ford, apalagi J.J. Abrams, untuk menjaga hubungan yang dekat antara sutradara dan aktor. Itu tadi sedikit kabar dari Daisy Ridley seputar keterlibatannya di film Star Wars terbaru. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kota Las Vegas menggelar pertandingan Super Bowl ke-58 tanggal 11 Februari. Kali ini tim Kansas City Chiefs berhadapan dengan San Francisco 49ers. Namun, yang kini juga menjadi sorotan adalah hubungan penyanyi Taylor Swift dengan atlet football dari Kansas City Chiefs, Travis Kelce, yang menimbulkan berbagai teori konspirasi. Berikut selengkapnya. Belum lama ini, Komisaris National Football Association atau NFL di Amerika Serikat, yaitu Roger Goodell, menolak teori konspirasi seputar penyanyi Taylor Swift dan hasil Super Bowl dan menyebutnya sebagai omong kosong. Seperti diketahui, penyanyi Taylor Swift dikabarkan tengah berpacaran dengan atlet football Travis Kelce dari tim Kansas City Chiefs. Hal ini menjadi sorotan publik ketika Taylor sering terlihat hadir di pertandingan football Kansas City Chiefs untuk mendukung Travis. Roger Goodell menepis teori konspirasi bahwa hubungan Taylor Swift dengan Travis Kelce sudah diatur. Kritikus sayap kanan mengatakan hubungan mereka adalah bagian dari konspirasi untuk mencurangi hasil Super Bowl dan membantu agar Presiden Amerika Serikat Joe Biden terpilih kembali. Lewat wawancara dengan media termasuk Associated Press, Roger Goodell mengatakan,
"There is no way that I could have scripted that one. Let's just put it that way. But she is or anybody in our office, she's a remarkable performer. She knows great entertainment."
Katanya, ia atau siapapun itu tidak mungkin menulis skenarionya. Roger pun memuji sosok Taylor Swift yang menurutnya adalah penampil yang luar biasa dan tahu hiburan yang bagus. Ia pernah berkesempatan untuk menghadiri konser Taylor bersama istri dan putri-putrinya.
I had the opportunity to go to two of her concerts with our girls and my wife. She's the best of the best. And so having her come to NFL games, have her part of that is nothing but a positive.
Menurutnya, Taylor adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bahwa dia bisa datang ke pertandingan football NFL tidak lain adalah hal yang positif. Lewat wawancara dengan media, Travis Kelce juga sempat berkomentar mengenai kehadiran Taylor Swift di pertandingan football NFL.
She's definitely brought a lot of new faces to the game and it's been fun to experience that.
Kata Travis, Taylor benar-benar membawa banyak wajah baru ke dalam pertandingan dan ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan.
She seems to be enjoying the games. She's a part of Chiefs Kingdom right now. It's fun seeing her enjoy the game of football, knowing that it's kind of new to her life.
Taylor tampaknya menikmati pertandingan-pertandingan ini dan dia adalah bagian dari Chiefs Kingdom saat ini. Katanya lagi, Taylor tampaknya menikmati pertandingan-pertandingan ini dan dia adalah bagian dari Chiefs Kingdom saat ini. Sangat menyenangkan melihatnya menikmati pertandingan football, mengingat bahwa ini merupakan hal yang baru dalam hidupnya. Kisah cinta Taylor Swift dan Travis Kelce telah berubah secara tak terduga menjadi teori konspirasi politik setelah tim Kansas City Chiefs maju ke Super Bowl. Banyak sekali rumor tak berdasar yang muncul di media sosial, terutama gagasan bahwa dia dan pacarnya yang telah dua kali menjadi juara Super Bowl pada tahun 2020 dan 2023 adalah aset utama dalam sebuah rencana rahasia untuk membantu Presiden Joe Biden terpilih kembali pada tahun 2024. Tokoh politik dan media dari sayap kanan, termasuk mantan kandidat presiden dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, aktivis politik Laura Loomer, dan pembawa acara One America News Network, Alison Steinberg, telah memperkuat tuduhan tersebut. Klaim tersebut mungkin mencerminkan ketakutan kelompok sayap kanan bahwa sosok yang terkenal seperti Taylor Swift, yang Eras Tour-nya merupakan tur pertama yang melampaui angka miliaran dolar, dapat memengaruhi pemilihan presiden jika ia mendesak banyak penggemarnya untuk memilih satu arah. Taylor dan Travis pernah membuat pernyataan publik tentang politik dan isu-isu lain yang membuat mereka berselisih dengan kelompok sayap kanan. Taylor Swift mematahkan penolakannya yang sudah lama ada untuk membahas pandangan politiknya pada tahun 2018 ketika dia mengumumkan melalui postingan Instagram bahwa dia akan memilih kandidat Senat Demokrat dari Tennessee, Phil Bredesen, dan petahana DPR dari Partai Demokrat, Jim Cooper. Dia juga mengecam kebijakan Amerika Serikat saat itu. Dia juga menentang anggota Partai Republik pada waktu itu, Marsha Blackburn, mengutip penentangan Blackburn terhadap hak-hak LGBTQ+ tertentu, dan suaranya yang menentang pengesahan ulang Undang-Undang Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2013. Marsha Blackburn memenangkan pemilihan di Senat pada waktu itu. Pada tahun 2020, Taylor mendukung Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris dalam sebuah wawancara dengan V Magazine dengan menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan mereka, ia yakin Amerika memiliki peluang untuk memulai proses penyembuhan yang sangat dibutuhkan. Travis Kelce menghadapi kritik pada bulan September karena tampil dalam iklan yang mempromosikan vaksin flu dan COVID-19 dosis ganda seperti yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Iklan tersebut merupakan bagian dari kemitraan dengan Pfizer, perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin sebagai respons terhadap pandemi yang bertolak belakang dengan pemikiran para aktivis anti-vaksin dan penganut teori konspirasi. Tahun ini Super Bowl ke-58 diselenggarakan di Allegiant Stadium di Las Vegas, tepatnya tanggal 11 Februari. Kansas City Chiefs bertekad memenangkan gelar Super Bowl berturut-turut untuk pertama kalinya sejak New England Patriots melakukannya pada tahun 2003 dan 2004. Sedangkan bagi San Francisco 49ers, ini akan menjadi penampilan Super Bowl yang ke-8. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!